Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, hann blaðamaður og bloggari. Velkomin til okkar, Páll.
Takk.
Nú, þú varst, ég held það, fyrsti fjölmiðlamaðurinn sem að greindi frá því að Páli, hérna, Steingrímssyni, var skipstjóra, var byrlað eitur og snjallsíma hans stólið. Hvað var til þess að þú fórst að fjallum þetta mál og rannsaka?
Þetta á sér þann aðdraganda að ég skrifa reglulega blogg og fjalla þá svona hluti sem að ég þekki til nokkuð stjórnmál og blaðamennsku og annað og það varð atriði sem að hratta svo stað þegar að Helgi Seljan kemur í þátt hjá Gísla Martini miðjan október síðastliðin og ég hlusta nú aldrei á þennan þátt Gísla Martins, þannig bara fellur ekki að minni smekk, en svo sé ég frétt á fjöllum daginn eftir, það sem að kemur fram, að Helgi Seljan segist að vera laðurinn á geðdeild vegna samskipta sinna við Samherja, og ég sagði með mér, það getur nú ekki verið. Þannig að ég setti þátt Gísla Martins frá kvöldun áður á spilaran, og jú, þarna er starfsmaður Rúf, Helgi Seljan, mættur í þátt, stóran þátt hjá Rúf, skemmti þátt á föstaskvöldi með Gísla Martini og hans eina erindi er að segja að ég þurfti að leggst inn á geðdeild og ég skrifaði blogg um það, það sem ég spurði þá nú ef að maðurinn er svona veikur og það á geði hefur það haft áhrif á starfa svo bara settið í annars svona samengeldur en hann en flutti bara, var bara fjallum það sem hann hafði sagt. Og þá verða viðbrögðin alveg ógurleg og ég er hengdur út sem einhvern manni sem andsnúin geðveikum og svona þegar ég var einhvern að tala þessa játningu hans og sitja hann í þetta samingi þannig að það eru að fjalla mál sem að eru mikil spurning dómgreind hvernig þú tekur á því þú vinnur sem blaðamöður þá þarfst að sterka og trösta dómgreind og hann er að viðurkenna að dómgreind er hans í þannig því að geðsjúkdóm er eðli mál sem samkvæmt hafa áhrif á dómgreind að hann þurfi að hérna leggjast inn. Og ég spyr þá hvenær var þetta og eins og bara blaðamaður út í bæmundi spyrja við þú hvað ertu búin að gleyma þetta lengi og hvernig lýsir þetta sér og svo framvegis. Sér ég bara spyr í blogginu og það verða þessi óverulegu viðbrögð frá eista leiti. Það sem ég sakaður handbendi Samherji og ég veit ekki hvað og hvað, ég meina Samherji í mínum huga bara fyrirtöki út í bæ eða fyrir norðan og ég hef engin tengsl við. Þannig ég fyrir að hugsa í framhaldi, byrju, þetta er nú eitthvað kynntugt þessi ofboðslega heift út af einhverju sem að ég var ekkert að segja neitt nýtt. Ég var bara...
Já, við vitum það Helgi vinsæll, marg vellaunaður
og svona. Jú, en hann segir þetta sjálfa sig.
Já, en hann opnaði fyrir.
Ég er að segja það, ég meina, auðvitað, dytti maður ekki hug ef einhver maður glími við einhver erfileik að bera þá götur og torg, en maðurinn var þarna og þetta var bersýnilega svona kynning á honum að hann ætti bátt og ég fer bara ræða það og þá verða þessi feikna viðbróð ég sagði þetta er ekki eðlilegt það er eitthvað þannig að baki það er einhver taugatitringur sem hefur ekki komið fram þannig að ég fer að kynna mér svona stöðumála ég hafði grunum að einhver rannsókn hafði byrjað á síma Pálskistjóra og eitunum sem hann verður fyrir í hérna vor síðslum, þetta er að gerast í október þessi skemmtið áttum ekki Íslamart þannig að ég fer að skoða það nánar og afla mér upplýsinga og spyrjast fyrir og þá fer ég að átta mig á hverskinn sér að það sem hefur gerst þarna er að bandalag þryggja fjölmiðlega Rúf, Stundarinn og Kjarnans sem hafa fengið einhvern til að ég ætla að orða þetta aðeins öðruvísi þeir vissu þessi þrír fjölmiðlar, þegar ég var búin að skoða þetta, að Páll skipstjóri Steingrímsson yrði óvígur í byrjun maí og það væri hægt að stela símanum af honum Og þeir, þessir þrýr, myndu fá gögnin úr símanum. Og núna skulum við aðeins rifja upp hver Páll Steingrímsson er. Hann er skipstjóri á Samherja. Og hann hefur véfengt og ritað gegn og skrifað á samfélagsmiðla gegn þessari áróðsherferð sem hann segir að Rúf stundin og kjarnin stund gegn vinnuveitenda sínu, þetta er bara maður sem er liðollu sínu fyrirtæki
já.
Þannig að þetta er ekki stjórnandi
Nei.
Og ég átta mig á því og einn lykil þáttur í því að átta sig á að þeir vissu þetta með fyrirvara að Páll Steingrímsson yrði óvígur og hægt var að stela símanum hjá honum í vor síðastliði er þetta að 30. apríl sem er föstudagur þá tilkynir eitt starfsmaður Kveiks á Rúf var að segja Aðalsteinn Kjartansson fyrir hádegi, skrifa Facebook fæsluða svo er hann eintur eftir því af tveim fjölmiðlum, Morgunblaðin og Vísi hann sé hættur á Kveik og þetta þótti svolítið kindugt því að skömmu áður hafði Helgi Seljan verið dæmdur fyrir brota síðarreglunum Rúf í umfjöllun sinni Samherja. Þannig að Helgi var eiginlega óvígur þarna vegna þess að hann var með siðadómabakinu og gat lítið starfað, það voru svona lætu háaði og svo gerist það þennan sama dag eftir hádegi þá tilkynni stundin það sem systir hans ræður ríkjum að Aðalsteinn sé kom til starfa stundinni. Þetta er voða skrítið því að hann segir í viðtölum fyrir hádegi já, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera, kannski taka mig frí og eitthvað En svo tilkynnt bara með hérna, sérstakri fæstlu á vefsvæði stundarinnar Aðalsteinn Kjartansson komið til starfa og mikið gert úr því og það kynnt. Páll Steingrímsson verður fyrir eiturinn kvöldið 3. maí, þrem dögum eftir Aðalsteinn skiptir starf, fer frá Rúf yfir á stundina. Hann fluttur í skyndingu á gjörgæsluna í Reykjavík frá Akureyri. Bötnunum sagt að það ekki víst að pappi ykkar hafið þetta af, það er eitthvað komum fyrir hann, hann mjög, mjög alvarlega veikur, við vitum ekki hvort hann hafið þetta af, þannig að það skuli vera hérna nærri ef að þetta væri hans hinsta stund, hann er það veikur. Síma hans er stólið þegar hann liggur á gjörgæslu.
Það er engin deila það.
Það er engin deila það, símanum var stólið þá. Og hann veit auðvitað eitt það, maðurinn er meðvitundalaus. En hann er eftir svona viku, 8-9 daga, er hann svona koma til sín.
Fyrir ekki að Páll hefur sjálfur sagt að Símon var stólið.
Já, já, hann kærið stundin.
Hann kærið stundin. Þannig að það er engin ágreiningur það hans hálfið annar að þetta hafa átt sér stað.
Nei, þetta átti sér stað, Símon var stólið og hann kærið það.
Já.
Og ég ætla að koma því, en aðdragandinn er þessi,
já.
Að 8-9 dögum eftir að hérna, hann er leðurinn að gjörgæslu, er hann að svona, koma til sín og hann fer eitthvað að skoða síma sinn og sér að hann er ekki eins og hann á að vera, það er eitthvað öðruvísu við síman heldur en hann var þegar hann skildi við hann.
Ja.
Þannig að hann liggur með þetta í einhverja daga og fer svo til lögregla og segir það hefur verið áttu við síman minn og kærir þetta, hann veit ekkit hverri það eru. Þetta er þá í kringum 12. 14. 16. maí. Svo gerist það að 20. maí, rúmum tveim vikum eftir að símanum var stólið og skilað, hann náttúrulega veit ekki hvernig hann var skilað, þegar hann var skilað á sjúkrabeð Páls. Hann frá honum í 2 sólarhringa plus mínus og hann sér að eitthvað atvægt við síman og fer þessuna til lögreglu. En 20. maí fær hann símtöl. Frá tveimur aðlum með 10 mínúna millibili. Annars vegar Aðalsteinn Kjartansson, þá orðin blaðamaður á stundinni, hafði verið á Rúf, hálfum mánuð áður rúmum. Hins vegar Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjartans. Og þeir spyrja Pál spurninga efni sem var í símanum. Og hann getur ekkit sagt, en þeir eru bessinlega að spyrja hann til að geta sagt í umfjöllun sem birtist dæn eftir 21. maí með klukkustunda millibili að þeir hefðu borið atriði, efnisatriði undir Pál skipstjóra. Þannig að þetta eru tveir sjálfstæði meðlar, kjarnin og stundin og þeir hringja með 10 mínúna millibili 20. maí í Pál.
Fjallum sama mál.
Fjallum sama mál og svo er samræmd tímasetning á því hvenær þetta birtist og þá höfðu þeir búið til frétt þar sem að bæði báðar fréttinnar fjalluðum þessa svokölluðu skæruliðadeild og ef við tölum pínlítum þessa skæruliðadeild þá er skæruliðadeildin aðeins tveir starfsmenn það er Páll Steingrímsson og
sem var að verja vinnuveitandi
hárrétt
og svo lagmaður fyrirtækir
já, hann var ekkit í þessu sko, þessari myndu skæruliðadeild þetta eru bara tveir einstaklingar þetta er Arna Bryndís og þetta er Páll sem já. Höfðu
Arna Bryndís er lögfræðingur
Hún er lögfræðingur Samherja og þau höfðu náð saman að reyna verja heiður Samherja Já. Sem hart var sótt að af miðlum eins og Rúf, Stundin og Kjarnanum. Já. Og þau höfðu notað orðið skæruliðar sína milli, að þau væru skæruliðar. Mm. En þá voru þau skæruliðar gegn yfirstjórn fyrirtækisins því að þeim fannst yfirstjórn fyrirtækisins ganga allt og lengulega fram í að verja fyrirtækið. Svo tengdust inn í þennan hóp blaðamaður sem að hjálpa...
Þetta var svona hópiðin erindrekstu hjá
þeim. Já, já. Þeir bara voru að vinna í þá hérna, fyrirtækisinn sem að fekk ágjöf á sig frá fjölmiðlum. Þannig að þetta er nú alls skærilega deildi. Svo tengdust þessu svona verktakar sem hafðu, voru ekki með hérna, starfsmenn Samherja en hafðu verið fengið til að hjálpa þarna við að verjast Samherja. Nema hvað, þau kalla sig sjálfs skæruliða. En þá eru þau að skæruliða gegn yfirstjórn fyrirtækisins. En í meðförum Kjarnas og Stundarinnar þá verður til skæruliða deild sem er bara eitthvað sem þeir búa til að láta líta svo út og Samherji reki einhver svona neðanjarða batteri skæruliða til að klekkja á hinum og þessum. En allt það sem að þeir vitni í er bara tveggja manna tal, Örnu og Páls. Þetta er bara eins og ég og þú varum vinir.
Í þessum síma sem var tekið.
Öll gögnin koma úr síma Páls.
Já. Og þannig að það liggur í augum uppi að þessi blaðamenn höfðu aðgang að
þeir fengu gögnin
frá síma.
Það er ekki dumt að deilt að allar heimildir fyrir fréttum svokallega skæruliða deild Samherja koma úr síma Páls. Það er bara ein heimild, það er sími Páls.
En hvernig vitum við það að það komi frá kemur úr síma?
Jú, vegna þess að það er eina skýringin sem hefur komið fram og kjarnin í svona hliðar fréttaskýringu við aðal fréttaskýringuna segir beinlinis að þeir hafa komist yfir gögn og segir að þau voru fengin með ólögmætum hætti en það var annar aðli sem sá að mútvega þau. Þannig að þeir vita þegar við byrta þetta að þetta er ólöglega fengið.
Það var þriðji fjölmiðlinn.
Þá þurfum við að spyrra okkar einu pjötur. Hver getur verið þeirri stöðu að ná gögnum úr símapáls? Þá er einhver X aðli, hvað er mann bara X?
Já.
Og svo er það tveir fjölmiðlar sem er ekki með neinn formlega tengsl sín á milli, sem byrta fréttir unnar úr sömu gögnunum. Þannig að þessi X, hann hefur bæði talað við kjarnan og stundin og sagt, hérna fáið þið svolítið skammt af þessum gögnum og svo fáið þið einhvern annan skammt. Þessi X getur ekki verið neinn annar en Rúf. Því að það er engin einstaklingur út í bæ sem gæti teki síma Páls, hlaðið gögnum úr símanum niður og færi svo að valsa til tveggja fjölmiðla með þá. Það er bara óhugsandi. Það er hugsandi að einhver kemist yfir síman og myndi gera einhvers konar viðskipti við einhvern fjölmiðl. Þá myndi hann selja bara öll gögnin til sama fjölmiðl.
Þannig að þegar hann lá þarna í sjúkrahúsinu, síminn er tekin og þá fær þessi miðl, þess að þú telur, Rúf hafi fengið þessa síma, tekið og hérna nýtt sér upplýsingarnar úr símanum og komiði máliðist til þessar að tekja miðla.
Einmitt.
Þetta er atburðarásin.
Þess vegna er Aðalsteinn Kjartansson fluttur af Rúf 30. april á stundina því að Rúf gat ekki notað þetta vegna þess að Helgi var með siðadóm á bakinu og það myndi vakna grunsemdi hvort að Rúf hefði einhverja beina aðkoma að málinu. Þess vegna þurfti Rúf að vera á bakvið tjöldin. Og þessi tver miðlar vinna þetta, þessi gögn og búa til fréttaskýringar sem síðan Rúf endurvarpar. En takt eftir einu. Það líður hálfur mánuður, þetta birtist 21. maí, símanum er stólið 4. maí og þeir hafa hann í 1-2 sólarhringa. Og það líður hálfur mánuður frá því að stöldurinn á sér stað og það afritað þanga til að fréttir birtast. Og hvers vegna? Jú, skýringin þessi. Páll átti aldrei að vita að átt hafi verið síman. Ef að Páll hefði notað síman, bara eins og menn nota sína síma dagstarlega, þá myndu öll gögn í símtækinu eldri heldur en tveggja vegna vera dauð, vera gleymd síminn uppfærist reglulega og þá úreldast önnur gögn, þau bara dett út meðal annars hvar síminn hefur verið. Ef að við notum svona snjallsíma, þá í kringu svona 10, 12, 14, 15 dagar sem að gögnin geymast. Þetta er sem að sími bara safnar inni sig og svo hérna nota fólk þetta misjaflega en þessi gögn eru þarna. En eftir hálfa mánuð, þá er engin gögn hvar síminn var 2 vikum áður. Það er svona býðu þeir í hálfan mánuð og því hann síminn átti ekki að vekja neina grunsemdir og átti ekki að vera neina grunsemdir hjá Pálin. Páll hafði átt að sig á að það var eitthvað atvært við síman og hafði farið með hann til lögreglunar í millitíðinni. Þannig að lögreglan var búin að komast inn í síman áður en að gögnin sem að skráðu ferðir símans þegar hann var stólið. Þannig að meðan að síminn var í þjófahöndum í umþabil 2 daga þá skráði hann hvert hann fór. Þess vegna tel ég að lögreglan viti að síminn var afritaður á Efstaleiti, á RÚF. Og RÚF er miðstöðin sem síðan deilir út gögnum til Kjarnas og Stundarinnar sem síðan skrifa fréttaskýringar og svo kemur RÚF á eftir og endur teku þessar fréttaskýringar með þessum orðum. Samkvæmt því sem að segir í Stundinni, samkvæmt því sem segir í Kjarnanum, að þá er þetta svona hins einn. Þetta er það sem RÚF gerir. Þeir eru á bakvið tjöldin.
Þess vegna er starfsmaður RÚF?
Þess vegna er starfsmaður RÚF núna með stöðusakbornings og það hefur komið fram að Þóra Arnarsdóttir er með stöðusakbornings. En það er ekki komið fram hvort að Rakel Þorbergsdóttir sem hætti skyndilega í nóvember sem fréttastjóri, hvort hún sem er stöðu.
Ég ætla einmitt að spyrja það, því að það vekur að ekki sko menn náttúrulega deilum málavist þegar þetta er að rannsaka málið fara fram þessi löglu rannsókn. En það liggur fyrir að Rakel hættir.
Já.
Það liggur fyrir að hérna, Helgi Seljan hættir.
Rétt.
Það liggur fyrir að Einar Þorsteinsson.
Já.
Sem er sá held ég þegar ég horfa á Kastljósi, hann er alltaf þarna ég get sagt bara hann sé aðal maður í Kastljósinu, með fullri virðingu fyrir öðrum og hérna hann hættir í fyrsta lagi, í öðru lagi þá kemur ekki fram nein skýring af því, hvers vegna þessir þrír líkil starfsmenn þetta eru líkil starfsmenn hjá líkur alveg fyrir það kemur engin skýring af því, hvers vegna þeir hætta
engin
ekki frá þeim sjálfum og þeir hafa verið spurðir, þeir hafa ekki svara neinu akkur ættu menn þarna akkur ættu þeir að hætta ég meina það er engin skýring og hafa spurt, er það farið til annar að starfa nei, er það búin að fá starfa annar starfa, nei einn allar í frambúðunum hjá framsókn það datt yngur og það í hug allar hefur það verið hugsað á þessum tíma framsókn var ekki búin að ákveða það hvort þeir ætla að bjóða fram lista hérna
þetta er mjög gruggugt
en þá er spurningin á ekki sko, er það ekki sko, eiginlega svona siðferðileg skilda RÚF sem að fær þennan mikla stuðning frá almenningi því að það eru þetta Íslendingar þetta er langa upplifast í miðlandsins
það er 6 miljardar ári frá almenningi
já og ég meina er ekki eðlilegt að hlustendur sem að hafa fylst með Einari og Rakel og Helga Seljan sérstaklega, vinsæll og marg verðlaunar, að þeir fá að vita það að hverju þessir uppáhalds fréttamenn þeirra hafi farið, ég meina er ekki bara eðlilegt en það heyrist ekkert frá
það heyrist ekki múk
það verður eitthvað skildur gagnvart sínum
það verðist ekki vera að þeir eru að losa sig við þessa einstaklinga á þeim tíma sem að er ljóst að lögreglurannsóknin er farin að skila niðurstöðum ringurinn er að þrengjast Og auðvitað vita þeir sem eru núna sakborningar, það er ábyggileg ekki fyrsta sinn sem búður að tala við viðkomandi. Áður hafa þeir verið kallu sem vitni, þannig að í nóvember og desember áttar rúf sig á að hér er eitthvað verulega slæmt á ferðinni, við þurfum að undibúa okkur. Og þessir þrír hætta, ég hef enga skýringu, hvað er svona Þóra, sem er núna sakborningur, situr áfram. Menn hafa verið að velta fyrir sér hvort að Stefán útvarpsstjóri hafi ekki almennlegt yfirlit yfir hvað hefur gerst. Því að ef þetta myndi gerast á norrænni sjónvarpsstöð, Ríkissjónvarpi, þá færu þetta strax fram allsherjar innan og sarannsókn hvernig veröldinni á því stendur að starfsmenn ríkisstofnunar séu bendlaðir við eitrun sem að var nánast bana tilræði og stuldi á engasíma. Hvernig í veröldinu. Þú manst eftir dæminum News of the World fyrir nokkrum árum.
Já, sem að gefa Murdoch. Rupert Murdoch
gaf út.
Já, hann fór mjög illa út úr því máli.
Já.
Og menn furða sig en það.
Menn fór í fangels út af því máli. Já, en það var miklu saklaus heldur en þetta því að þar hafði símar aðeins verið hliðraðir.
Já.
Hér erum að tala það er eitrað fyrir manni. Símanum er stólið frá honum, honum er afrituð gögnurunum og síðan er gögnunum dreift á aðra fjölmiðla.
Það fjallaðum eitur árásir í Bretlandi sem eru framkvæmdara Putin, við vitum það.
og því ekki býstna alvarlegt og
já,
ekki svona...
Já, og fullt sannað.
Já, og þetta er mesti glæpur sem að nokkur fjölmiðl á Vesturlöndum hefur átt aðild að. Nú ég ekki að segja að starfsmenn Rúf hafi eitrað fyrir Páli.
Nei.
En þeir vissu að hann yrði óvígur og maður með eitthvað á milli eyrnanna veit að fullfrísku karlmaður verður ekkert óvígur í 2-3-4 sólarhringa sem þarf til að stela símanum, afritan og koma hann tilbaka nema eitthvað mikið gangi á.
En sá sem stal símanum, hann hefur þá verið í sambandi hugsanlega við þessa fjölmiðlamenn áður en að Páll fór á spítala. Er það það sem...
Það er punktinu. Þess vegna er Aðalsteinn Kjartansson fluttur frá Rúf yfir á Kjarnan í tæka tíð fyrir...
En þeir hafi kannski ekki vitað að sá sem að Stahl Simon hefði alltaf sér að ganga svona langt þeir kannski hafa talað við hann og rætt við
hann. Það er einhver verktaki þarna sem að er sennilega, það er einhver verktaki Rúf sem er nákomin Páli. Hann hefur aðgangað Páli og Páll treystir. Hann hefur eitrað fyrir honum, þessi nákomni og ég gef mér að lögreglan viti hver þetta er.
En þeir eru sennilega búin að rannsaka þetta.
Ég er að segja það, þeir eru núna að átta sig á og búnir að safna gögnum sem að segja að þessi verktaki sem eitraði fyrir Páli og Stahl Símanum hans er með tengingu við Rúf.
Þú ert í raun að vera að segja að þetta sé ljótasti kafli í sögu fjölmiðla á Íslandi.
Já.
Og sérstaklega vegna þessan Rúf sem á enn og svona verið varið og menn líta upp til margir og telja að sé svona flaggskip íslenskra fjölmiðlunar.
Já.
Er flagg?
Þeir eru flaggir, þeir eru miðstöðin í þessu. Menn hafa núna í 2 sólarhringa verið að leggja dæmið upp þannig og sérstaklega Rúf og miðlanin 2 stundin á kjarnin. Þetta sé spurning verð fyrir heimildamenn en hér er einhverjum heimildamennum til að dreifa gögnin eru einu heimildinar og gögnin eru Pál Steingrímssonar það sem er verið að spyrja hver er þjófurinn hver stal síma Páls og hvernig var hún komið í hendur Rúf sem aftur afritaði og skipti gögnunum niður á kjarnan og stundina það er það sem spurningin er og þess vegna eru starfsmenn Rúf núna til meðferðar hjá lögreglu sem sakborningar. Við vitum einn, ég tel nánast ábyggilegt að þessi við 2 eða 3 í viðbót.
En nú er stjórn sem er, er kjörinn af þinginu, yfirstjórn yfir Rúf, í raun og verið formleg með svo stið, og aðrir, eins og segir útvarpsstjóri og fleiri, væri það ekki, er ekki ljóst að þeir ættu strax að grípa inn í núna vegna þess að við erum að tala tröst til útvarpsins. Nú það þannig að stjórnmálastéttin á Íslandi hefur ákveðið að styðja Rúf, eins og þú segir, það er yfir 5 miljardar sem renna þangað hverju ári, þeir fá að auðlýsa og þeir njóta mikilla forréttinda og þeir munu sjálfsagt gera það áfram. En ef að þessi forréttinda fjölmiðl á einnig að sleppa við ákúrur, þá er ljóst að færri munu treysta þessum fjölmiðli. Þannig að það er ekki til gags fyrir RÚF að þegja þetta mál eða reyna að draga úr þeirri ábyrgð sem að hugsanlega fellur á þá í staðan fyrir að leggja öll spilin á borðið strax. Við þurfum ekki að bíða eftir niðurstöður rannsóknar til þess að fá að upplýsingar um það af hverju þessi þrír lykil starfsmenn fóru á sínu tíma. Nei. Við þurfum ekki að fá að vita það eftir niðurstöður rannsóknar um þetta mál og hvers vegna aðrir fjölmiðlar tengjast RÚF með þessum hætti. Af hverju er RÚF að tengjast
þessum tveim fjölmiðlum? Það kemur hvergi í lögum og samþekktu RÚF
Nei.
Að þeir eigi að vera með einhverja svona hlýðar fjölmiðla eins og þeir eru að koma sér upp stundin á kjarnarum sem að
Það þarf ekki að býða, við þurfum ekki að býða til löglu rannsókn til þess að ræða það mál.
Við þurfum bara að ræða það mál strax. Rækilega innan þess að rannsókn og það sem að RÚF játar aðild sína hver sem hún er og segir okkur varð á og hér er það sem er gerðist án þess að lögreglan þurfa að koma að. Það væri eðlilegi framgangsmátin en Stefán útvarpsstjóri hefur núna haft 3 mánuði til að gera þessa rannsókn. Hann hefur ekkert gert, þetta vitum við ekki hvað hann hefur gert innan hús, en við höfum séð ákveðnar afleiðingar, Helgi Seljan hættur, Rakel Þorbergs hættir, Einar Þorsteins hættir og núna er Þóra Arnós dóttir sakborningur. Allt þetta hefur Stefán mátti vita að var í uppsiglingu og hvers vegna við almenningur eigum þetta útvarp. Hvers vegna hagar RÚF sér svona og er að reyna að sópa þess undir teppið, látið það snúast allt annað en það snýst
Og hefur gert það alla þennan tíma?
Já, árétt.
Meni, menn voru að spyrja hér, af hverju Rakel að hætta? Mm-hmm. Nú, menn voru að segja þá, ég meina hún var þarna valinn af íhaldinu, fréttastjóri, þá voru ykkur að tala um það á sínu tíma, það er svona verið að reyna að gera þetta svona pólitísku máli, en það var svo sem ekkit mikill ágreiningur hennar störf, en allt í hennu hættur hún
og allt í hennu hættir Helgi.
Helgi og Helgi sem náttúrulega sko.
Og allt í hennu hættir Einar
já og ég minna
þetta er alveg hárréttjaður og það er augljóslega verið að hilma yfir á RÚF þeir ætla ekki að játa hvað þeir stóðu að hverju þeir stóðu að í tengslum við eitrun á Páli Steingrímssyni og stöldi á engasímans.
Ég rætti nú við einn mann sem hafði unni hjá RÚF og hérna hann sagði þetta svona hlutir hefði ekki geta gerst þegar hann var að vinna þar. Að veri útilokað að RÚF væri með eitthvað samstarf við ákveðna fjölmiðla. Nú er þannig að stundin og hérna kjarnin eru fjölmiðlar sem margir líta á sem svona aktivistar sem eru mjög sérstaklega stundin og það er allt í lagi. Mér finnst allt í lagi að menn séu aktivistar myndi segja kannski okkur hér á sögu, við værum það er allt í lagi. En er ástæða fyrir ríkisútvarpið sem hefur ákveðnar skildur, hlutleysiskildur og annað að eiga samstarf við stjórnmálaflokk sem er þekktur fyrir vinstri sinnaða pólitík, fyrir aktivisma í mörgum álum og sérstaklega sko herskáar greinar pólitíska andstæðinga og þeir hafa svona það viðþorfa að hérna pólitíki skipti öllu máli og eru með alls konar meiningar um menn og málefni og við vitum það. Og hérna, hvernig geta þið svarað því?
Ég veit ekki hvernig þeir svaraði, ég meina Þórður Snær, ritstjóri Kjarnans, er reglulegur gestur þannig að færi örugglega hluta laununum sínum hjá RÚF. Blaðamenn af stundin á Kjarnanum fara ýmist upp á RÚF eða niður frá RÚF til stundarinnar Kjarnans. Getur nefnt sem dæmi, þess að 3 sem við nefnt hérna, aðalstein, Helga, Stígur Helgason var blaðamæðana líka og þetta er bara flæðu upp og niður. Og svo eru þeir í formlegu samstarfi, til dæmis þeir runnu þannig að kveikstáttin alaremda Namibíumáli sem að rann út í sandin, að það var formlegt samstarf milli stundarinnar og RÚF. Og þetta er mjög undarlegt, einmitt eins og þú segir, þetta eru svona aktivista fjölmiðlar, jaðar fjölmiðlar samkvæmt skilgreiningu.
Nei, sko, ég myndi útvarpið, segja að vera allt í lagi þó menn væru aktivistar
jú,
í fjölmiðlum. Jú,
það er allt í lagi, Pétur,
og frettaskýrindur,
en að Rúf, skulum,
Rúf myndi aldrei hringi okkur og byggjum okkur að vera samstarfsaðinni. Þeir myndi segja, já, já, þeir eru alltof, þeir eru með þannig viðhorf og allavega. Það er allt í lagi. Ég meina, Rúf getur haft á skoðun eðlilega, en ég meina, En bara eins og þú segir, samkvæmt reglum, Rúf starfar samkvæmt ákveðun reglum. Það eru aðra reglur heldur en frjálsir fjölmiðla starfa samkvæmt. Við erum bara að viðkenna það. Og það er ekki fjallar þetta. En það fjallar svo marga þættir, það fjallar skildur blaðamanna. Og við getum bara tekið sér dæmi fjármálar á þegar hann var að fjalla það í færslu á Facebook sinni að hann var að tala það hvort að blaðamenn væru of góði til að mæta og svara spurningum eins og almennir borgarar. Og hann verður fyrir miklum árásum, það er eðlileg spurning, hann nú lögfræðingur, fjármálar á þeirra. Og hann hefur náttúrulega komist í kynni við fjölmiðla og ímsá að hann er kannski, hann menn segja kannski að þetta sé einhver hefndar ástöðun hans gegn stundinni sem hefur náttúrulega beitt sér mjög gegn honum og svo framvins. En málið er bara þetta, þetta er eðlileg spurning hjá fjölmiðlaráðherra.
Þetta er fullkomlega eðlileg spurning og hann spyr í hérna þessari færslu sinni, er ekki allir jafnir fyrir fjölmiðlum og það sem hann er að vekja athygli á er að þeir sömu fjölmiðlar og eru til rannsóknar að þeir eru að búa til fjölmiðla umfjöllun að lögreglan sé á einhverju vafasamri vegferð og þeir kalla til aðkeypta álitsgjafa, lögfræðinga sem segja að þeir verða ábyggileg ekki gærðir, samanber það sem við talum lögfræðingi gær. Þetta er að grípa frammi fyrir hendur á ákjæru dómsvaldinu.
En þú veist hvað þeir eru að segja? Þeir eru að segja að lögreglan og lögreglustjórinn á Akureyri er í vasanum á Samherja.
Það er það sem,
það er að segja, við skulum bara tala hreint út það. Og það verður talað hana.
Norðlensku lögreglunum var talað eins og það var einhver sérsveit að norðan, og þeir eru að draga upp þessa mynd.
Já.
Að lögreglan sé ekki að gera það sem við trúum á hún sé að gera, að sinna grunnstar sem er réttarríkisins að rannsaka glæpi og upplýsa það.
Þeir geta með að gaggrina rannsóknu hvernig sem hún verður. Það er eitt mál, það geta svo sem gert og svo framvist.
En þeir vita það, geta, það ekki ennþá.
Nei, þeir vita það náttúrulega ekki ennþá. En þeir geta auðvitað gert það, en þeir þurfi ekki endilega að halda því fram að Samherji eigi lögregluna á Akureyri. Það er svolítið annað. Það er alltaf í lagi að gagnrýna lögregluna. Mér finnst það bara alltaf í lagi að menn hafa rökstutt að gagnrýna gagnvart störfu lögregluna. Það er svo sannarlega að vinsa að taka þar. En þetta er leiðin sem verður farins bá í ég, hvað segir
þú? Jú, þeir eru að reyna að búa til þá frásögn að lögreglan sé að sinna þessu af einhverjum annarlegum kvötum. En það bara liggur fyrir. Páll Steingrímsson sem verður fyrir eitrun og gagnastöldi, símtækjar hans er stólið, hann kærði ekki Rúf, Stundin og Kjarnar, hann bara kærði stuld á símanum sínum. Og síminn geymir gögn hvert hann ferðaðist, þegar hann var í Þjófsöndum og í öðru lagi liggur fyrir að Stundin og Kjarnin unnu úr gögnum Páls. Og þá er bara spurningin, hvernig tengist Rúf? Rúf tengist þessu þannig, Rúf er miðstöðin. Þar var síminn afritaður og síminn segir það sjálfur.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Við ætlum að hlýða nokkra auðlýsingar og síðan höldum við umræðinni áfram.
Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, Páll, nú er það þannig að það er farið að heyrast í stjórnmálamönnum út af þessu máli og Þórhildur Sunna frá Píratum, hún birtist í Rúf í gær og og hérna það eru fleiri, það er blaðamannafélagið og það er formaður blaðamannafélagsins sem vinnur hjá RÚF sem er að verja þetta. Hvað segirðu þetta? Er, sko, þarna sjáum við greinilega hvernig þessi, þessa klíkur hér á Íslandi, við höfum ákveðna klíkur í sambandi við blaðafjölmiðla, ekki bara í fjármálakeranum, heldur líka innan fjölmiðluna. Við höfum dæmis með svo hann Reyni Traustason, það var stór merkilegu dómur sem gekk núna daginn, það sem er tekið sérstaklega á mismuna á gildisdómum og staðarindir. Það tekið sérstaklega á því og það rakið í þessum dómi, þannig að hann skipti verulegu máli
og
þeir tóku máli fyrir hæstarétti út af þessu, þeir töldu nauðsynlegt að gera það. Og þetta er mjög afdráttarlaust. Fjölmiðlarnir eru ekkert að fjalla þennan dóm, og sem dæmi
Arnþrúður er ekki í klikkunni.
Nei, og það er ekki hér á sögu. Og en spurningin síðan er blaðamannafélagið, þeir eru að verja þetta, en hvað finnst þér um það?
Þetta er kostulegt, sko. Þóroldur Sunna er dóttir starfsmanns RÚF, þannig að hún er bullandi vanhæf sem þingmar að fjalla þetta. Og eins og sagði ráðan, Sigríður Dögg, formaður blaðamannafélags Íslands, er starfsmaður RÚF. Þannig að þeir eru hreinlega bara að kalla til sín þá sem að eru nátengdi stofnarinni og láta þá vitna hvað þetta sé ægilegt að samstarfsfjölmiðlar RÚF, Kjarninn og Stundin og starfsmaður RÚF séu undir lögreglurannsókn. Þannig að þetta er bara klíkan að þetta raðirnar kallar í þá sem að þeir telja eiga sig gott inni og eru hluti af klíkunni og byrði þá að vitna til stuðningsrúf. Þeir eru bara að búa til opinber réttarhöld, það sem er fyrirfram búið að ákveða, að þau að sýkna RÚF, þá að sýkna Kjarnan, þá að sýkna Stundina. Þetta er fréttaflutningur af því tagi.
Mér þeir eru kannum með lagmenn til sem að segja fyrirfram að það verði ekki ágætt í
maður með fullir. Það er ekki hugmyndu um útgáfa máli snýst og segja bara að það verður ekki ágætt. En þetta er stóralegur glæpur. Við rættum á það News of the World sem að stal gögnum afritaði að hleraði. Þetta er eitrun, þetta er nánast banatilræði og þetta er þjófnaður á einkasíma Páls skipstjóra.
Það var sérstökur rannsóknar nefnd í Bretlandi sem að rannsakaði News of the World og þar voru þeir kallaðir fyrir og þessna komst upp um þetta og þetta næstu því gekk frá Rupert Murdoch á sínu tíma. En maðurinn er segur og
en það gekk frá News of the World.
Já, en það gekk og þeir urðu að loka.
Lokuðu og það var 130 ára gamalt fjölmiðl þar um bil. RÚF er 90 ára, 92 ára. Spurning hvort það verða 100.
Já, hvað finnst þér að, hver finnst þér, ég meina, gerir ráð fyrir því að hérna, að þetta komi nú í dagsljósið eins og þú ert að greina frá hér. Hvað eiga stjórnendur RÚF að gera? Nú kannski hættu þessi þrýr og kannski fleiri. Hvað eiga að gera? Og hvað á stjórnmálastéttin að gera? Hvað á mennt, yfirmaður RÚF, ráðherran, hvað á hann að gera? Segðu þetta álita því.
Ef að það gengur fram sem ég sýnist á þessum upplýsingum sem þegar eru komin inn í umræðina, að RÚF er djúft sokkið í glæp, það sem er nánast banatilræði manni, það er eitra fyrir honum, hann liggur milli heims og helju, börnunum er sem sagt, það er ekki víst að sjá við pappa ykkur lifandi aftur, að þá er náttúrulega augljóst að ekkert verður eins og áður var. Og Stefán útvarpsstjóri er núna búin að hafa 3 mánuði og jafnvel lengur, því að þetta var kært í maí á síðasta ári, en það var alveg ljóst í október, nóvember, að þarna var í rannsókn og fullir ferð í gangi, það var búið að kalla þá inn sem til vitnis starfsmenn RÚF, þannig að Stefáni var morgunljóst út á stjóra, að hér var á ferðinni mjög, mjög alvarlegt mál. En það heyrist ekki múkk frá þeim, nema að fólk fyrir að hætta af óskiljanlegum ástæðum, það er ekkit gefið upp rétt eins og þú varst að rekja hérna aðan. Og svo koma fréttir núna að Þóra Arnarsdóttir, ritstjóri Kveiks, einna yfirmanna RÚF, er með stöðu sakbornings. Hvað gerir RÚF? Talar RÚF við Þóra og segir, byrju, hvað er í gangi hérna, Þóra mín? Segðu okkur þína hliðamálum. Nei, það er ekkit gert með það. Heldur eru Aðalsteinn á stundinni og Þórður Snær á kjarnanum látnir koma fram og segja löðreglan er nú bara að fiska eftir hvaða heimildamenn við höfum en löðreglan veit heimildamenn allir sem að lásu fréttir þeirra Aðalsteins og Þórðar Snæs veit að heimildin eina heimildin sem þeir hafa eru gögnin úr Síma Páls þannig að það er ekkert verið að leita heimildamennum það er verið að leita að eitur byrlara og þjófi sem er náttúrulega allt annað og miklu, miklu alvarlegra mál heldur en einhver sem að lekur gögnum Þetta er eitrun og þetta er þjófnaður.
En sko það sem er grundvallurinn fyrir öllu þessu er að sko RÚF og fleiri fjölmiðla telja sig vera berjast gegn spillingu. Mm. Er að berjast gegn spillingu. Og tilgangurinn hergar meðalir. Mm. Það er þessi makkjavelíska afstaða að það er í lagi að hérna svona hálf lítil sild fastheldni við lög og reglur eigi ekki við þegar maður að berjast við hérna. Miklu spillingar upp, það er þetta viðþór sem er ríkjandi
sem er aktivista viðþór sem er aktivista viðþór
og er náttúrulega
þetta er ekki viðþór sem er heilbrigt á ríkisfjölmiðla og sjáðu til Pétur að ef að við samþykkjum það að fjölmiðlar, blaðamenn eigi bara að fá að brjóta reglur brjóta lög um leið og þeir eiga að gæta almenna hagsmuna þá náttúrulega verða fjölmiðlar ónýtir að gæta laga og réttar ef að þeir sjálfir brjóta lög og rétt.
Á fjórða valdi að sæta ábyrgð.
Vítanlega.
Það er það sem málist nýstu.
Og að ríkisfjölmiðli detti í huga stilla málunum þannig upp að segja blaðamenn eiga bara að hafa heimild að eitra og stela af því að það er í þágu góðs málstaðar. Þetta er náttúrulega rugl. Leið og við segjum að blaðamenn og fjölmiðlar megi brjóta lög og sína mönnum bana til ræði þá eru náttúrulega komin út í einhverjum gangsterisma sem er bara algjörlega út í móa og verður að taka strax á og uppræta
en eins og staðan er núna eins og þú þetta lýsa þessu, þá er ekki fjölmiðlamenn sem koma að því að standa fyrir þessari eitur árás
Nei, þeir gera það ekki, en þeir vita að það er yfirvofandi að Páll skipstjóri Steingrímsson verður óvígur og það verður hægt að stela honum símanum afritan og láta hann aftur í Púss Páls og ég meina hvað þarst að hafa lítið á milli eyrnana til að skilja ekki að einhver fullfrískur karlmaður bestaldri verður óvígur í 2-3 sólæringa þá náttúrulega veistu annarkvartu búið að loka mannin inni eða búið að byrla honum eitthvað þannig að hann er komin á spítala þú að bara liggur í augum uppi þessi atriði samskipti þjófsins sem að stal síma Páls og RÚF vitum við ekki En,
en þeir vissu vel að þeir hafðu enga heimild til að fara í þennan síma.
Auðvitað vissu þeir það.
Þeir vissu það.
Liggur í augum uppi. Þeir vissu að þetta var sími Páls skipstjóra. Þeir vissu það. Það var skipulagt að síma Páls yrði stólið. Þess vegna var Aðalsteinn fluttur af RÚF yfir á stundina í tæka tíð. Því að þeir vissu þeir gátu ekki vegna fyrir sögu samskipta RÚF og Samherja. Það gátu þeir ekki á RÚF flutt fréttinnar. Þannig að kjarnin og stundin voru látnir flytja fréttinnar og rifjum þetta upp sko. Kjarnin og stundin, þau birta fréttaskýringuna sama morgun, 21. maí. Þetta er samstillt ákvörðun. Og hver samstillir? Jú, það eru þeir sem útveguðu gögnun úr Síma Páls og hann Þórður Snær er búinn að segja að það var einhver aðli utan við okkur sem útvegaði síman og þessi aðli utan, þriðji aðlinn sem hann kallar svo, getur ekki verið neitt annan en RÚF. Þess vegna er Þóra Arnarsdóttir á Sakabekk.
En stjórnmálamenn mun ekki skipta sér að því að þú eru spurður þetta, þá segja við ætlum ekki að hafa afskipti á lögreglurannsókn en það þarf ekki endilega að vera að spyrja þá það að vera að spyrja þá stöðu RÚF.
Já.
Og stjórnmálamenn bera ábyrgð á því
Hárrið.
Hvernig RÚF er hvernig RÚF er fjármagnað og hérna og hvernig þeir hafa staðið vörð um hagsmunni og einungunastöðu RÚF
Hárrið.
Það hefur verið gerðar miklar athugasemdi meðal hans frá ESA í sambandi við ýmislegt, þeir hafa varist því algjörlega, þannig að þeir það má segja að það sé svona eitt af fáum málum sem að flestir stjórnmálaflokkar eru sammálum það er að verja RÚF Og það er auðvitað vegna þess að þeir eru skítrættir við það að gera það ekki fyrir að þá mega er búast við því að tilgangurinn helgi meðal í gagnvart heim líka.
Jú, jú.
Er ekki rétt? Og það er það sem menn þorir ekki að hjóla í
Rúf. Nei, Rúf með ógnarvald á íslenskri frétta og umræðumiðlun. Það eru þeir sem að ákveða og geta búið til nánast frásagnir sem að koma þessum í hag og hinum í óhag og svo framins og þetta gera þeir miskunnalaust.
Sumir eru friðhelgir í þeirra höfðu. Til dæmis þeir eru að hafa samstarf, tökum sinn dæmi, þeir eru með samstarfið kjarnan og stundina það liggur fyrir, það þarf enga lögreglu rannsók til þess að segja það, það liggur fyrir ef eitthvað mál kæmi upp hjá þessum fjölmiðlum sem væri ástæð til að fjallum og væri ámælisvert er líklegt að rúf fjallum það
Nei, myndi svo bændi
Akkur heldur þið myndi vinna gegn samstarfsaðlu sínu
Líktu bara á, þetta er eitt skýrt dæmi Líktu bara á hvernig þetta samstarf hérna virkar Rúf var með þessa Namibíumfjöllunum Samherja sem að byrjaði haustið 2019. Svo gerist það núna í haust, oktober-nóvember, að þessi Samherja mál Rúf í Namibíu, það fjarar út af því að ríkissaksóknarinn í Namibíu, hann sér enga ástæðu til að ákæra.
Hann hefur nú reynt að ná til þeirra.
Jú, jú, en þegar að ákæran gefin út, og farið í réttarhald, þá engin samherji, það ekki einstaklingar, ekki lögaðlar. Þannig að málið, eins og horfum við Rúf, tapað. Hvað gerir Rúf? Fer Rúf í það að segja, já, heyrðu, þetta Namibíu mál sem við erum búin að fjalla hérna í 2 ár. Það endaði í dag með því að saksóknari í Namibíu telur ekki að samherji eigi að sæta ákæru. Nei, þeir gera það ekki. Þeir kom ekki reynt fram. Kjarnin á heimbóginn, byrtir litla fréttatilkynningu, falda inn í aðra frétt að engin samherja aðli sé ákærður. Og svo þessu bara sópaðandi teppið. Rúf hefur til dagsins í dag ekki sagt eina einustu frétt það að samherji saklaus í Namibíu.
Já, sko, já, en mér finnst að þetta mál sem við erum að ræðum, Páll, alveg óháð því hvað afstöð menn hafa til íslenskra sjávarútastefnu eða fyrirtækja sem þar eru starfandi. Það var ýmislegt sem kom fram í færeyjum í sambandi við Samherja og það er ýmislegt búið að gerast þar. Það alveg óháð því. Þetta alveg sjálfstætt mál.
Algjörlega.
Og snertir fjölmiðlun á Íslandi.
Að gera það. Og það er þetta ráða, sem... Hvað verður Rúf? Þegar
já,
að,
hvað verður Rúf? Sko,
ég hugsa að það sem hann gerist núna, að rannsóknin heldur áfram. Lögreglan mun yfirherra það vitni sem hún á eftir yfirherra. Ég gæti trúa að þetta séu svona samtals einhver 6, 8, 9 manns. Síðan skilar lögreglan skýslu sinni til ákæruvaldsins sem ákveður á grunni vinnu lögreglu hverja eigi að ákæra. Síðan tekur við dómsmál og það varir út árið næsta áramót fyrir eftir spurning eftir hvað mörg dómstega fyrir gegnum. En smátt og smátt á þessari vegferð verður skýrara hvað gerðist vorið 2021 þegar að Síma Pál Steingrímsson var stólið þegar honum var byrlað eitur og hver ber ábyrgð og ef það er eins og mig grunnar að Rúf er djúft sokkið í þetta mál að þá getur Rúf ekki starfað eins og það hefur hingað til starfað þeir eru búin að fyrirgera trausti almennings á sér Og þá hlýtur, þú varst að áðan að spyrja hvað stjórnmálamenn gera. Þeir hljóta að fylgja eftir almannahagsmennum og segja hér verður að gera eitthvað meira en lítið róttækt ef að það eigi að vera áfram eitthvað sem heiti Rúf.
En við verum líka að hafa það í huga að Rúf er að fá þessa rúmlega 5 miljardar þarna sem hefur hækkað verulega, hækkað 500-600 miljónur á milli ára. En það er líka athyglisvert að þeir netmiðlar sem fá hæsta stuðningin eru mitt kjarnin og stundin
Já, samstæðsaðlega Rúf
Já, finnst þér það ekki
Þetta er mjög, mjög undanlegt og það velti fyrir sér, var þetta sérstaklega hann að skrifa það fyrir þá því að auðvitað þetta bara vera formlega hliðar útgáfur Rúf og þá verður Rúf að breyta samþyktum sínum og segja að við núna ætlum að reka hérna tvo hliðarmiðla sem að hérna, heita stundin á kjarnin en þetta er ekkert gert, þetta er bara gert á bak við tjöldin og þetta er hvergi formlegum samningum bundið þetta er bara þannig að starfsmenn Rúf hafa fengið að valsa þarna og það er augljóst að hver umbunin er annars vegar fagleg þar sem að þeir skipta með sér fréttum og ákveða hvaða fréttir eigi að segja, hvaða fréttir eigi að þegja og svo er það starfsmenn á Rúf á stundin á kjarnanum sem að fá Búað í umræðu þætti eru svona reglulegir höfundar að einhverju minnslögum í Rúf og fá þannig aukapening og þetta er hvergi formlega skráð, þetta er hvergi leifi fyrir þessu í reglum RÚF. Ég fór yfir þetta í gegn daginn og þeir hafa ekki heimild til að gera svona, en það er svona að gera þetta óformlega. Og þú sér núna þegar að Helgi þarf að skipta vinnu af því að honum ekki lengur sætt á RÚF, nú hvert fer hann til samstarfsfjölmiðlisins stundarinnar. Og þangað fór, aðalsteinn fór þannig að síðast það voru og svo hugsa þeir sér trúlega, og kannski Stefán líka, ég veit það ekki, þegar hægist að þá koma þeir Aðalsteinn og Helgi aftur á RÚF og við höldum áfram því sem við verðum að gera, en ég held að hugsi Stefán þannig út á stjóri. Þá er hann ekki alveg á sömu plánetu við því að þau mál sem að RÚF eru flekti núna og rannsókn stendur yfir eru slík að þetta verður RÚF sem að hefur aldrei lent í svipari stöðu og það verður ekkit RÚF eins og það var fyrir þetta.
Með þeir munur reyna að koma í verð fyrir
menning,
það.
Það er það sem þeir eru að gera með því að reyna að setja það út Aðalstein og Þórsnæ.
Þeir hafa svo mikil áhrif hjá stjórnmálastjéttinni og auðvitað náttúrulega hafa er ákveðan góðan vilja hjá almenningi hafa haft til þessa.
Hafa byggt í 92 ár, þetta er 92 ára stofnun og það er það sem þeir hafa verið að misnota síðust ár þegar það farið inn á þessa aktivista blaðamennsku, það sem þeir taka einhver mál fyrir og stefna því að keyra fram einhverja hérna, pólitíska stefnu um að þetta séu vondaðalöðinni í samfélaginu og þetta þurfum við að hérna, afhjúpa á svo framins. En þeir hafa ekki þróað með sér faglega starfsemi sem stendur undir þessum aktivisma. Þess að fagþekkingin og hvernig þið bera sig að er slík að hún heldur ekki vatni en það er þetta fyrst og fremst aktivismi.
Vandamáli eins og við vitum náttúrulega íslensku stjórnmálum eru samskipti viðskiptamanna og stjórnmálamanna. Núna er það náttúrulega líka samskipti stjórnmálamanna og RÚF. Þetta eru vandi, þannig spillingin. Spillingin að þessi eitra, við erum að tala um eitur, þetta er eitraður kokteill. Þegar að stjórnmálamenn þora ekki að taka á vandamálum sem koma upp í þessum ríkisfjölmiðli en vilja að skattgreiðendur greiði meira og meira, hækkar 12% á milli ára meðan að verðbólgan er kannski bara 2-3 og þeir fá alltaf meiri sín hlut á meðan aðri fjölmiðlar eru mjög illastatir og menn hafa og fjölmiðlar, einkafjölmiðlar hafa ekki efni á því að vera að reka rannsóknablaðamenn sko. Þarna er til dæmis gott dæmi um það hvað væri nauðsynlegt að hafa öfluga einkamiðla sem væru að stunda rannsóknablaðamenn sko, til að fara hún í sauman á þessu máli. Þarna þarf það en vegna þess að ég meni ég sá það nú hjá New York Times, þeir sögust ekki hafa efni á því að vera með rannsóknablaðamenn sko. Og þeir sögðu það og við bara horfum upp á það hér, Páll, að þetta er náttúrulega graf alvarlegt mál og miklu alvarlegra heldur en þessi dægurmál sem við erum að fjallum hér ofta á tíðum í sambandi við stjórnmálunum. Vegna þess að ef þetta heldur svona áfram að fjórða valdi svo kallaða er komið á þennan stað sem við erum að tala um núna og þetta kemur þá í ljós. Og stjórnmálamenn taka þá stöð að þegja þetta og reyna ekki að rugga bátnum í vonum það að þeir fá nú sæmilega umfjöllun núna í þessu fjölmiðli. Og við sjáum, við getum tekið svo mörg mál fyrir, við getum svo sem rætt þetta svo lengi, til þeim sem svo þetta klöstursmál, sem er svona þar komu nokkrir, þessir þrír fjölmiðlar.
Það var bara verið að fjallum fyllirins rausmanna sko, sem að var ekkit geðþekkt sko, en það var engin lögbróti menn bara töluðu svona illa náungan hérna erum að tala afbrot sem að fangelsis vist var þar
og ekki bara það bara trúverðulegt að fjölmiðla á Íslandi hvort að við getum treyst í. En við sjáum til, ég þakka þér fyrir, Páll, að koma til okkar og greina frá þinni hlið í þessu máli. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.